Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'du. Faqalan ma'alifu hafizahullahu ta'ala. Ta'liku suwari min dawatil arwah wa ta'likuha fil majalis wa ghairiha. Maka di antara perbuatan yang salah dan keliru yang patut untuk dijauhi berkaitan dengan masalah gambar adalah menggantung gambar makhluk yang bernyawa, yaitu binatang atau manusia, dan apalagi jika menggantungkannya fil majalis, di tempat yang di situ banyak orang duduk di sana. Dan tempat-tempat yang lain, tempat-tempat pertemuan, majelis, tempat di mana orang banyak datang dan duduk, karena itu adalah tempat pertemuan atau semisalnya. Baik, gambar di sini adalah mujassamat, gambar tiga dimensi alias patung atau rusumat, lukisan, atau al-musawarat, foto, dan tidak menghancurkannya dan tidak merusaknya. Maka perbuatan ini lebih parah, lebih fatal daripada semata-mata membuat gambar. Karena jika gambar itu ditaruh di tempat-tempat yang mulia, di tempat-tempat terhormat, maka itu adalah jalan menuju pengagungan terhadap gambar dan patung. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan anaha nasofat sitron, bahwasanya beliau memasang tirai yang ada padanya gambar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Ibunda Aisyah, fa naza'ahu, lalu mencabutnya, lalu melepasnya, di dalam Bukhari dan Muslim. Demikian pula dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah membiarkan satupun barang, satupun benda di rumahnya yang memuat gambar kecuali Nabi menghapusnya. Diriwayatkan oleh Bukhari. Dari Ali radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus dan memerintahkannya untuk tidak membiarkan satupun gambar kecuali menghapusnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Maka di antara hadis dari Ali ini menunjukkan bahwasanya di antara kewajiban dan tugas penguasa adalah mengirim orang-orang tertentu yang bertugas untuk menghancurkan kemungkaran yang ada di masyarakat, semisal gambar. Maka menggantungkan gambar adalah termasuk perbuatan haram yang jelas keharumannya. Dan jika gambar tersebut mujassamah, gambar tiga dimensi alias patung, maka lebih jelek lagi. Maka wajib bagi setiap muslim untuk bertakwa kepada Allah berkaitan dengan dirinya, dan mengeluarkan atau menghancurkan ma fi baitihi, apa yang ada dalam rumahnya berupa tasawir al-mujassamah, berupa patung, atau al-mu'allaqah, berupa gambar yang digantung. Manakala gambar tersebut adalah gambar makhluk bernyawa, itu manusia dan hewan, burung dan semisalnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari kejelekan atau dampak buruk dari maksiat, dan hanya kepada Allah tempat kita mohon pertolongan. Kemudian penyimpangan atau kekeliruan yang lain berkaitan dengan gambar adalah menyimpan gambar makhluk bernyawa, manusia ataukah hewan, lidhikra, untuk kenangan. Boleh jadi gambar tersebut ala warqin, gambar di atas kertas, foto ataukah lukisan, mujassamah, dan lebih jelek lagi jika dia adalah patung. Maka menyimpan gambar baik dua dimensi ataupun tiga dimensi lidhikra, untuk kenangan, adalah satu hal yang tidak boleh dan tidak halal. Kenapa? Karena alasannya, karena muslim diperintahkan untuk menghapusnya, menghapus gambar dan menghancurkan patung dan gambar tiga dimensi. Maka tidak boleh mempertahankannya. Telah lewat berbagai hadis yang berisi perintah untuk menjauhkan, menyingkirkan gambar, menghapusnya, baik berasal dari perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah perbuatan dan praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang keempat adalah menjual berbagai alat untuk membuat gambar. Manakala alat tersebut dijual kepada orang yang diyakini atau ada sangkaan kuat dia akan menggunakannya dalam hal yang terlarang, maka jual beli kamera atau lukisan atau alat untuk melukis atau yang lainnya, maka ini adalah satu hal yang wajib dijauhi. Mengingat hadis yang diatkan oleh Dharqutni dan yang lainnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamanahu. Jika Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan sesuatu, maka Allah akan mengharamkan perdagangan dan jual belinya. Maka jika Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan taswir, membuat gambar, maka Allah tentu mengharamkan perdagangan dan jual beli alat untuk membuat gambar. Dalam hadis yang lain terdapat larangan, itu dalam hadis Jabir, ketika Nabi Fathul Mekah beliau memberikan pengumuman bahasanya Nabi melarang jual beli, salah satunya adalah jual beli patung. Dan para ulama dari kalangan dari masa atau generasi terdahulu ataupun belakangan mengatakan bahasanya jual beli gambar dan patung hukumnya terlarang, sehingga hasil penjualannya adalah harta haram. Dan tidaklah dilakukan bahasanya alat untuk membuat gambar laha hukmuha, hukumnya sama dengan jual beli gambar dan patung. Li'amri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkasi awanil khamri, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menghancurkan wadah-wadah khamr. Maka sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menghancurkan wadah-wadah khamr yang merupakan alat untuk orang bisa melakukan perbuatan minum khamr, maka semisal itu alat untuk membuat taswir, membuat gambar. Kemudian bab berikutnya adalah kesalahan seputar rumah tangga, yaitu adanya ketidakharmonisan, adamul ittifaq, tidak adanya keharmonisan dan keselarasan antara suami dan istri, dan timbulnya problem li'adina sababin, karena sebab yang remeh dan sepele, wa tasahul, dan meremehkan dan tidak memperhatikan masalah pergaulan dengan suami atau dengan istri dengan pergaulan yang baik. maka suami sepatutnya bersabar terhadap kebengkokan istrinya. Maka sesoleh apapun seorang perempuan, bengkoknya kadang muncul. Maka ketika bengkoknya seorang perempuan itu muncul, maka kewajiban suami untuk sabar. Sebagaimana seorang istri punya kewajiban untuk bersabar atas kekurangan suaminya. Wa 'alaiha atau wa 'alaihima mungkin lebih bagus, dan atas keduanya berupaya untuk menjauhi dan menghindari emosi dan marah-marah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada salah seorang sahabat, dan perintah Nabi atau pesan Nabi kepada seorang sahabat adalah perintah Nabi dan pesan Nabi untuk semua umatnya, latardok, janganlah engkau parah. Janganlah marah di sini punya dua makna. Karena jangan marah itu sendiri adalah sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Tidak mungkin, suatu hal yang tidak mungkin untuk dihindari. Maka memerintahkan untuk manakala marah supaya tidak marah adalah termasuk taklif ma la yutaq. Adalah membebani manusia pada satu hal yang di luar kemampuannya. Maka terdapat kaidah, jika dijumpai satu dalil yang zahirnya adalah taklif ma la yutaq, membebani sesuatu hal yang di luar kemampuannya, kemampuan manusia, maka maknanya adalah perintah untuk menghindari apa yang menjadi sebab atau perintah untuk menghindari dampak. Kaidah, perhatikan, jika dijumpai dalil yang zahirnya sudah taklif ma la yutaq, pembebanan sesuatu yang di luar kemampuan manusia, maka maknanya adalah perintah atau larangan berkaitan dengan sebab, atau perintah dan larangan berkaitan dengan dampak. Maka marah pada saat marah satu hal yang tidak mungkin dihindari. Marah pada saat marah, pada saat marah kok supaya tidak marah, itu satu hal yang tidak mungkin dilakukan. Tidak ada orang yang bisa pada saat marah dia tidak marah, itu tidak bisa. Maka latar bab maknanya adalah janganlah kalian melakukan, janganlah engkau melakukan hal-hal yang menjadi sebab munculnya amarah. Hindari berbagai perbuatan, ucapan yang akan memancing kemarahan. Atau yang kedua maknanya adalah manakala engkau marah, maka janganlah engkau melampiaskan amarah. Jangan lampiaskan amarah. Manakala engkau marah, maka maknanya bukan makna hadis bukan marah kemudian menghilangkan marah, bukan menghilangkan marah saat marah, bukan. Namun saat marah janganlah melakukan memperturuti, janganlah melampiaskan amarah.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita untuk menghindari berbagai perbuatan, ucapan dan tindakan yang menyebabkan timbulnya emosi dan amarah. Dan Nabi berpesan kepada kita jika kita dalam satu keadaan itu marah, maka hendaklah kita berpikir baik, jangan kemudian melampiaskan amarah dengan ucapan dan tindakan. Oleh karena itu, di antara nasihat yang baik adalah diam, tidak bicara saat emosi. Karena bicara dan berkata-kata saat marah itu adalah seringkali adalah pembicaraan dan perkataan yang membuahkan penyesalan di kemudian hari. Kemudian beliau sampaikan satu nasihat yang sangat berharga dalam kehidupan rumah tangga. Maka jika salah satu suami atau istri itu emosi dan marah, maka dianjurkan bagi pasangannya untuk bersabar dan tidak melayani, tidak meladeni amarahnya dengan amarah, supaya setan tidak ikut masuk berperan menghancurkan rumah tangga keduanya. Ini nasihat berharga, satu hal yang sangat penting untuk terkendalinya keadaan rumah tangga. Maka manakala kata orang, manakala suami jadi api, maka adalah istri jadi air. Ketika istri jadi api, maka hendaklah suami jadi air. Jangan manakala suami jadi api, istrinya jadi bensin. Maka bubarlah rumah tangga itu. Demikian juga sebaliknya, ketika istri lagi emosi, lagi jadi api, suaminya ya jangan jadi bensin. Maka akan terjadilah apa yang tidak diharapkan. Mungkin nasihat penting yang merupakan kunci pokok langgengnya sebuah rumah tangga. Dan Allah berfirman, wa asirhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan cara yang sepatutnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan di hajatul wada, istausu bin nisa'i khairat, perlakukanlah istrimu dengan perlakuan yang baik. Muttafaqun alaih. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan, orang yang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqan, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan istrinya akhlaknya, yang paling baik akhlaknya terhadap istrinya. Diatkan oleh Tirmidzi, Ahmad, dan ini adalah redaksi Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih, dan hadis ini memiliki banyak penguat dan banyak jalan yang menguatkannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahasanya akidah yang benar itu akan berbanding lurus dengan akhlak. Maka akidah yang baik, iman yang baik seharusnya akan menghasilkan akhlak yang semakin luhur, budi pekerti yang semakin mulia. Maka jika seorang itu nampaknya akidahnya baik namun ternyata budi pekertinya berantakan, akhlaknya tidak karuan, maka ini ada yang salah, ada yang keliru. Kata orang Jawa, ada yang salah kedaden. Ini ada kesalahan proses. Proses belajar akidahnya itu ada yang salah. Karena proses yang benar akan menghasilkan peningkatan iman, peningkatan akidah, itu berbanding lurus dengan peningkatan akhlak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahasanya manusia yang paling baik adalah manusia yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. maka dia adalah laki-laki yang paling baik dalam pandangan istrinya. Kenapa yang jadi tolak ukur adalah penilaian istri? Karena orang pandai berbahasa basi kalau di luar rumah, pandai bermuka ceria kayaknya bagus, berakhlak luhur di luar rumah, di dalam rumah ketahuan aslinya. Maka jika istrinya mengatakan bahasanya dia belum pernah menjumpai laki-laki yang lebih baik daripada suaminya, maka memang dia adalah manusia yang terbaik. Dan menjadi kewajiban seorang istri untuk bersikap yang baik kepada suaminya dengan bentuk mentaatinya dalam apa yang diperintahkan oleh suaminya, selama itu bukan perintah maksiat. Dan tidak keluar rumah, tidak keluar dari rumah suaminya kecuali dengan ridho. Kecuali dengan ridho suaminya. Ridho suami ini boleh jadi diketahui dengan izin suami, atau boleh jadi juga diketahui dengan keyakinan. Kalau suaminya ada tipikal suami yang longgar, kalau cuma keluar rumah kayak begini, tidak masalah. Maka boleh jadi keluar rumah tanpa izin, namun dia tahu suaminya tipikalnya orang yang longgar, toleransinya tinggi, tidak apa-apa. Yang paling-paling dilapori, tidak apa-apa. Nah, sudah ngerti. Maka dia keluar rumah tanpa izin yang dekat-dekat, dia ngerti suaminya mesti tidak mempermasalahkan, maka itu boleh. Dan dia, karena dia telah keluar rumah dengan ridho suaminya, maka ridho suami boleh jadi diketahui dengan izin dan bisa jadi diketahui dengan keyakinan berdasarkan kebiasaan dan berdasarkan karakter tipikal suaminya. Ada suami yang ketat, maka kalau ini tidak bisa, cuma dasarnya yakin. Ada suami yang longgar, nyantai, maka ini juga istrinya pun bisa nyantai. Yang suami yang ketat, ya wah, istrinya juga harus disiplin. Maka ini beda-beda antara satu suami dengan suami yang lain. Dan untuknya, untuk seorang istri surga jika dia tulus dan taat. Sebagaimana diaatkan oleh Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seorang perempuan yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridha padanya, maka dia pasti masuk surga. Diaatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmizi, kata Tirmizi hadis hasan gharib. Dan laki-laki adalah pemimpin istrinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'." Sesungguhnya laki-laki adalah pemimpin atas perempuan, yaitu istrinya. Kenapa? Karena dua faktor, bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Disebabkan karena dua hal. Yang pertama adalah dikarenakan Allah melebihkan sebagian mereka, yaitu laki-laki, ala ba'din atas sebagian yang lain, yaitu perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan disebabkan suami itu memberi nafkah kepada istrinya. Maka jika suami adalah pemimpin atas istrinya dan perempuan, tidak boleh memimpin laki-laki dalam skup yang kecil, skup rumah tangga. Maka perempuan memikir memimpin laki-laki di skup yang lebih besar adalah terlarang min babil aula. Maka jika perempuan tidak boleh jadi pemimpin laki-laki dalam perkara yang kata orang urusan domestik, maka tentu perempuan tidak boleh memimpin laki-laki dalam perkara urusan publik. Inilah cara berpikir yang logis. Tidak sebagaimana cara berpikir feminis yang mengatakan ayat cuma melarang perempuan untuk menjadi pemimpin laki-laki dalam rumah. Adapun di ranah publik, ya tidak ada larangan. Karena namanya berpikir yang tidak logis. Kemudian Allah katakan di sini bahasanya sebab kenapa laki-laki suami itu memimpin istrinya karena dua faktor. Pertama adalah faktor mauhabah, anugerah Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada laki-laki sifat dan yang lainnya, demikian juga derajat yang lebih tinggi di atas perempuan untuk memimpin perempuan. Dan faktor yang kedua adalah karena suami ini mengeluarkan harta, sebagian hartanya untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Makanya ada unsur tegaknya kewamah seorang, ya, kepemimpinan seorang laki-laki dalam rumah tangga. Ya, karena itu maka jika suami itu malah hidupnya bersandar pada istrinya, dinafkahi sama istrinya, maka bisa dipastikan dia tidak memiliki kewamah, tidak memegang kepemimpinan dalam rumah tangga tersebut. Dia bukan pemimpin, malah dipimpin. Dia tidak mengatur namun diatur. Kenapa? Karena dia dinafkahi oleh istrinya. Dia kerjanya serabutan, enggak jelas dapat duitnya, istrinya PNS. Maka bisa dipastikan rumah tangga ini kepemimpinan suaminya itu lemah atau tidak ada. Oleh karena itu, maka ini nasihat bagi yang belum menikah untuk berpikir jauh ke depan. Jangan cuma mikir, wah itu cewek kaya, kayaknya senang. Namun pada akhirnya, karena duit istrinya lebih banyak daripada duitnya, malah dia ditanggung sama istrinya. Bahkan celananya pun dibelikan istrinya. Maka apa yang terjadi? Dia tidak punya kehormatan di rumahnya. Maka apa artinya punya istri yang kaya namun dia malah diatur-atur, disuruh-suruh, bukan mengatur malah diatur. Lirijali alaihina darajah wallahu azizun hakim. Dan Allah berfirman, dan bagi para laki-laki satu derajat lebih tinggi di atas para perempuan. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Apa yang dimaksud dengan darajah di sini? Jawabnya adalah darajatun fi syaraf, bukan darajatun fi taklif. Adalah derajat dalam kemuliaan, bukan derajat dalam tambahan beban. Maka secara umum perhatikan, secara umum Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan derajat bagi laki-laki atas perempuan. Ini hukum umum. Tidak semua kemudian, tidak semua laki-laki kemudian derajatnya lebih daripada semua perempuan. Namun boleh jadi ada perempuan yang jauh lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada, lebih mulia di sisi Allah daripada ribuan laki-laki. Namun ini adalah mufaddalah jenis. Ini adalah pengunggulan dalam masalah jenis, bukan afad, bukan orang per orangnya. Dari Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza salatul mar'atu khamsaha." Jika seorang istri itu rajin perhatian terhadap salat lima waktu, berpuasa pada bulan untuk puasa, menjaga kemaluannya dari zina dan semisalnya, dan taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepada istri ini pada kiamat nanti, udkhilil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah ke dalam surga dari pintu surga manapun yang engkau inginkan. Diatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Hurairah, yang kata sesaleh al-syekh, ini hadis adalah hadis yang kualitasnya hasan. Diatkan oleh selain keduanya dengan redaksi yang semisal. Kemudian tidak adil di antara anak dalam nafkah dan pemberian. Maka anak wajib diberi nafkah oleh bapaknya, dan ada kewajiban adil dalam masalah nafkah untuk anak. Samping ada kewajiban adil berkaitan dengan masalah pemberian dan hadiah orang tua pada anak. Adil di antara anak hukumnya wajib. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bashir bapaknya Nu'man, "Ittaqullah wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlakulah adil di antara anak-anak kalian. Maka bersikap adil di antara anak adalah bagian dari takwa kepada Allah. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, sunnya ayahnya datang membawa Nu'man kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, sunnya aku telah berikan pada anakku ini budak milikku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah semua anakmu engkau berikan padanya dengan pemberian semisal pemberianmu kepada Nu'man? Maka Bashir mengatakan, tidak, yang kuberi cuma Nu'man saja, yang lain tidak. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'arji'hu, tarik kembali pemberianmu. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka pemberian yang sudah diberikan kepada orang yang diberikan pada asalnya adalah terlarang. Karena Nabi katakan orang yang menarik kembali pemberiannya itu seperti anjing yang muntah menjilati muntahannya, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya boleh ditarik. Berdasarkan hadis ini dan hadis yang lainnya, orang tua boleh dan tidak dosa menarik dan meralat pemberian yang dia berikan, dan boleh jadi wajib manakala pemberian tersebut adalah pemberian yang tidak adil, dan boleh jadi boleh jika dalam kasus yang lain. Amma idza kana, adapun jika ada pada salah seorang anak satu sebab yang dibenarkan oleh syariat yang menjadi sebab dia diberi karena sebab tersebut, dan anak yang lain tidak diberi, semisal salah satu anak itu kerja di tempat ayahnya, maka dia berhak untuk mendapatkan gaji sebagaimana layaknya karyawan yang lain. Demikian juga jika seorang orang tua memberikan pada anaknya modal untuk nikah atau harta atau uang atau biaya untuk ilmin, cari ilmu, karena anaknya adalah seorang talibul ilmin, maka tidaklah wajib memberikan anak-anak yang lain dengan pemberian yang semisal. Akan tetapi mangkana minal aulad, manakala anak-anak yang lain tersebut koma bihisabab, ada padanya sebab, yang sebab ini menjadi sebab orang tua itu memberikan anak yang pertama. Jadi sebab orang tua memberikan pemberian kepada anak yang lebih dulu. wama bisabab alladzi a'tabi waliduhu ba'd ikhwati. Ada pada anak yang kedua ini misalnya sebab, itu adalah sebab yang menyebabkan orang tua memberikan kepada anaknya yang pertama satu pemberian, maka wajaba ayu'tal akhar, maka anak yang kedua ini wajib mendapatkan pemberian. Maka pemberian orang tua kepada anak itu ada dua macam. Pemberian karena kebutuhan. Pemberian karena kebutuhan. Maka tidak wajib adil. Namun wajib adil dalam artian jika anak ini nanti melakukan hal yang sama, diberi. Misalnya orang tua mengatakan, nanti kalau siapa yang sudah hafal juz amma, ini tak belikan hadiah. Jangan kemudian anak yang pertama hafal juz amma dikasih hadiah, adiknya begitu hafal juz amma, wah itu cuma berlaku untuk yang kemarin, ada, tidak boleh. Juga harus diberi karena ini pemberian karena kebutuhan, karena sebab syar'i. Pemberian karena sebab syar'i. Atau anak itu diberi mendapatkan harta yang lebih dari orang tuanya karena dia sakit. Dia sakit kemudian diobatkan. Nah, anak pertama diobatkan dokter spesialis. Maka tidak boleh anak yang kedua sakit dapatkan dokter umum. Ini adzalim. Sama-sama sakitnya, bahkan sakitnya sama. Rentang waktunya juga cuma kemarin sama minggu kemarin sama dua minggu setelahnya. Kalau ini diberi pemberian karena dia sakit, maka dia dibawa ke dokter spesialis, maka anak yang lain yang besok sakit dokter spesialis. Tidak boleh malah mantri atau bidan. Nah, padahal itu dokter spesialis. Ini zalim. Demikian juga jika anaknya ini mau nikah dikasih modal untuk nikah, untuk mahar dan yang lainnya kasih sekian. Maka anak yang lain besok mau nikah juga harus diberi. Enggak kemudian, wah itu khusus untuk masmu saja. Kamu enggak usah, enggak boleh. Kemudian yang kedua adalah pemberian karena pemberian. Ya, pemberian karena orang tua ingin bagi-bagi pemberian aja sama anaknya. Begini wajib adil. Dan adil di sini adalah sama baik itu laki-laki ataupun perempuan. Ala asahil qaulain. Pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan membedakan antara anak laki-laki dan perempuan dalam masalah hibah sebagaimana warisan. Ini, laki-laki dan perempuan dua banding satu. Namun ashahul qaulain, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, pemberian dalam masalah bab pemberian pada anak itu beda dengan bab waris. Namun sehingga pemberian pada anak untuk anak laki-laki dan anak perempuan wajib sama. Kemudian zalim berkaitan dengan pembagian di antara istri, manakala seorang itu punya beberapa istri. Maka pembagian yang wajib di antara istri ada dua macam, pembagian finansial dan pembagian fisik, pembagian badan. Maka pembagian badan artinya adalah seorang suami memberikan pada istrinya malam, jatah giliran malam, sebagaimana madunya. Dan masing-masing dari keduanya wajib bersikap adil, haram bersikap zalim. dan pembagian badan ini yaitu giliran malam ini hukumnya wajib. Di antara dalil wajibnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah yajrimannakum sana'anu qaumin, sana'anu qaumin rasa benci pada sekelompok orang, yajrimannakum membuat kalian berdosa, melakukan ijra', melakukan kejahatan. Kejahatannya bentuknya ala ta'dilu, dengan kalian tidak bersikap adil. Bersikaplah adillah kalian, karena itu lebih dekat pada takwa. Dan dalil yang lain adalah perbuatan Nabi sebagaimana diceritakan oleh Anas radhiyallahu anhu. Anas mengatakan di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang laki-laki itu nikah lagi dan istri barunya adalah gadis al-sayyibi, padahal sudah punya istri, maka nikah yang kedua, maka aqama indah sab'an, maka setelah akad nikah adalah dia tinggal di tempat istrinya yang kedua yang gadis tadi selama 7 hari, waqasama, baru setelah itu dia bagi harinya dan malamnya secara adil. Namun jika dia menikahi janda, istri yang kedua adalah janda, maka dia tinggal setelah akad nikah di tempat si janda itu selama 3 hari 3 malam, summa qasama, kemudian dia bagi hari-harinya dengan adil. Diatkan oleh Bukhari Bolahuma dan diatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan redaksi misal dari Anas, namun tidak ada disebut-sebut masalah al-qasam pembagian. Kalau riwayat Bukhari dan Muslim cuma aqama indah sab'an, enggak ada kata-kata wa qasama. Aqama indah salasan, enggak ada kata-kata summa qasama. Pemenjara dan siapa yang zalim, maka siapa suami mana saja yang zalim, maka dia telah berbuat dosa. Diatkan Imam Ahmad dan Ashabus Sunnah dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang punya 2 istri lalu dia lebih condong, lebih berpihak kepada salah satu istrinya, maka nanti dia datang pada kiamat dalam keadaan separuh badannya miring. Dia tidak berjalan tegak namun miring badannya. Kemudian yang kedua adalah al-qasmul al-mali, pembagian finansial, nafkah dan semacam itu. Maka adil dalam masalah ini juga wajib dan tidak boleh ada kezaliman. Meskipun dalam masalah nafkah wajib adil di sini tidak mesti harus sama. Maka boleh jadi beda karena kebutuhan yang berbeda. Ini belum punya anak, itu sudah punya anak, bukan anaknya banyak, tentu lain. Kemudian poin berikutnya adalah tidak memperhatikan mahasali syar'u, apa dorongan syariat untuk menikahkan putrinya, menikahkan perempuan yang di bawah kewalian dengan laki-laki yang memiliki akhlak dan agama yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ankihul ayyama minkum, nikahkanlah al ayyama, orang-orang yang masih sendirian, al ayyama minkum, di antara kalian. Al ayyama di sini mencakup gadis, perjaka, janda dan duda. Karena ini mencakup laki-laki, maka al-ayama angkihu di sini nikahkanlah oleh kalian. Kalian di sini maksudnya adalah kaum muslimin, bukan wali. Kenapa? Karena al-ayama mencakup laki-laki. Makanya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin untuk ikut risau dan ikut mikir, ikut risau dan ikut memikirkan orang-orang yang masih sendirian. Ikut risau, ikut ngoprak-oprak, rajin ditanyai, dan semacam itu. Makanya adalah tanggung jawab sosial. Maka urusan menikah itu tanggung jawab sosial, bukan tanggung jawab individu. Cuma urusan seseorang itu sendiri, bukan. Namun orang lain boleh cawe-cawe dalam artian ngoprak-oprak. Sudah lulus, kapan ini mau nikah? Ini diperintahkan untuk oprak-oprak. Tak carikan pong. Dan seterusnya. Wassalihina min ibadikum, dan nikahkanlah budak-budak kalian yang saleh. Wa imaikum, dan budak-budak perempuan kalian yang saleh. Yakunu fuqara yughnihumullah min fadli. Jika mereka miskin, maka itu bukanlah alasan untuk menunda-nunda nikah, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan dengan sebab nikah, min fadlihi, dari anugerah dan karunia-Nya. Dan dilihatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilihatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang melamar, tidak melamar putri kalian, dan dia adalah orang yang kalian sukai agamanya, artinya ketaatan dia dalam beragama, dia adalah seorang laki-laki yang baik agamanya, bukan tukang maksiat dan bukan pengikut aliran sesat, wa khuluquhu, dan kalian sukai budi pekertinya, sopan santunnya, akhlak mulianya, maka fazawiju, maka nikahkanlah. Ila tafa'lu, jika kalian tidak melakukannya, maka takun fitnatul fir'ati wa fasadun 'ariq, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi dan kerusakan yang lebar. Dikutip Tirmidzi dan yang lainnya dari Abu Hatim Al-Muzani dan Abu Hurairah, sanad-sanad riwayatnya adalah lemah, namun kata sesaleh namun bisa jadi kuat karena melihat keseluruhan sanad. Maka kesimpulannya hadisnya adalah hasan li ghairihi. Namun perlu diketahui bahwasanya sebagian ulama menilai lemah hadis ini dan mempermasalahkannya dari dua sisi, dari sisi sanad dan dari sisi matan. Di antara ulama yang mendhaifkan hadis ini, atau di antara yang mendhaifkan hadis ini, adalah Mustafa Al-Adawi di Jami' Ahkamin Nisa, dan mempermasalahkannya dari dua sisi, sisi sanad yang tadi telah diisyaratkan oleh sesoleh, memang sanad-sanadnya kalau dilihat satu persatunya dhaif. Kemudian ada dari sisi matan. Sisi matan, hadis ini yang sisi yang bermasalah dari matan atau redaksi atau isi hadis ini adalah hadis ini bertabrakan, berlawanan dengan bahwasannya seorang seorang yang baik agamanya sekalipun itu boleh ditolak manakala tidak disukai. Tidak ada meskipun baik agamanya, baik akhlaknya, tidak mengapa bagi seorang perempuan untuk menolaknya. Meskipun dia ustaz, akhlaknya mulia, namun dia tidak suka, tidak masalah, boleh. Yang ini, hukum ini nampaknya bertentangan dengan kandungan hadis ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan khulu. Bahkan itulah khulu yang pertama kali terjadi di Islam, gugatan cerai dari seorang istri, di mana Fatimah binti Qais yang menggugat suaminya itu mengatakan, "Ya Rasulullah, la ata'an fi dini wa khuluqi." Ya Rasul, aku suamiku itu tidak ada yang masalah akhlaknya ataupun ketaatannya beragama, tidak ada yang bermasalah. Dan aku tidak suka jeleknya. Nakon, aku tidak suka jeleknya. Yang dia sampai mengatakan seandainya bukan karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika suamiku datangkan kuludahi wajahnya. Jengkelnya sama tampang suami itu enggak ketulungan. Seandainya bukan karena ingat Allah Subhanahu wa taala, dia masuk wajahnya tak ludahi. Karena takut kepada Allah enggak sempat itu terjadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian membolehkan dia khulu. Ya, minta cerai. Padahal tidak ada sisi agama yang bermasalah, tidak ada sisi moralitas, akhlak, perilaku, budi pekerti yang bermasalah. Namun jeleknya enggak ketulungan itu yang masalah besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan terjadinya khulu. Ya, maka ini menunjukkan bahwa perempuan punya hak, ya, boleh menolak lamaran. Seorang laki-laki yang baik akhlaknya dan baik agamanya, ketika dia tidak suka karena faktor penampilan fisik atau yang lainnya, sehingga seandainya hadis ini kita katakan derajatnya adalah hasan li ghairihi, sebagaimana penilaian Al-Albani dan penilaian Sasala Al-Syekh di sini, ya, maka ya, maknanya tidak boleh. Ya, tidak boleh membuat kesimpulan seperti itu tadi. Biasanya orang harus diterima jika lamaran seorang laki-laki ya baik akhlaknya dan baik agamanya. Namun maknanya apa? Ya, nondaknya di antara faktor yang jadi pertimbangan untuk menerima lamaran adalah baiknya akhlak dan baik agama seorang pelamar. Maka itu jadikan sebagai pertimbangan, jadikan sebagai poin penting, poin pertimbangan penting untuk menerima dan tidak. Adapun hasil akhirnya apakah diterima ataukah tidak, maka itu terserah. Itu adalah hak wali dan hak calon istri. Kemudian bermuda-muda untuk perempuan berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dan pada itu ada satu hal yang haram. Karena seorang perempuan tidaklah boleh menampakkan tangannya linadirin kepada orang yang ingin melihat tangannya. Padahal orang yang melihat tangannya itu bukan mahramnya, bukan karena itu aurat menurut penulis. Karena aurat perempuan seluruh badannya, ini madhab dan pendapat yang dipilih oleh penulis Sasala Al-Syekh, maka beliau katakan demikian. Maka tidak boleh menampakkan tangannya kepada laki-laki yang melihatnya. Maka bagaimanakah dengan memberikan tangan kepada orang laki-laki yang menyentuhnya? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan perempuan adalah aurat yang harus ditutupi. Diriwayatkan Tirmidzi dan dia adalah hadis hasan sahih. Hadis sahih. Dan diriwayatkan oleh Tabrani dan Baihaqi dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ayyuta'ana fi ra'si ahadikum." Seandainya kepala salah satu kalian ditusuk dengan besi, bimikhyatin min hadidin, dengan jarum min hadidin dari besi, jika kepalanya berdarah-darah karenanya, maka itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal dia sentuh, karena dia bukan istrinya dan bukan mahramnya. Al-Mundhir mengatakan para perawi Tabrani adalah siqah, yang merupakan para perawi kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan Al-Albani menegaskan sahihnya hadis ini. Oleh karena itu maka suri teladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mempercepat tangan dengan perempuan. Diatkan oleh Malik, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Sebagaimana dalam hadis diatkan oleh Malik, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan diatkan oleh Burai dari Ibunda Aisyah, beliau mengatakan, "Wallahi demi Allah, mamasat yatuhu yata imra'atin qattun fil mubayyati." Demi Allah, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyentuh tangan satupun perempuan sama sekali dalam bai'at. Jika demikian dalam bai'at, maka dalam perkara yang lain min babil aula. Kemudian pemuda-muda berkaitan dengan masalah hijab, berkaitan dengan masalah jilbab, pakaian syar'i bersama saudara suami, bersama anak paman, bersama sepupu dan yang lainnya, padahal mereka-mereka itu adalah bukan mahram meskipun kerabat, karena tidak semua kerabat itu mahram. Maka tidak berjilbab ya, manakala padahal di situ ada adiknya suami atau kakaknya suami, dan di situ ada atau ada sepupunya sendiri ya, karena mentang-mentang itu sepupunya sendiri kemudian berpakaian seenaknya. Makanya ada kemungkaran yang nyata, karena perempuan diperintahkan oleh Allah untuk berhijab, berpakaian yang benar. Dan menurut pendapat yang dipilih oleh penulis ya, maka di antara pakaian yang muslimah adalah menutup wajah dari semua laki-laki yang bukan mahramnya meskipun adalah kerabat suaminya, semacam saudara, kakak atau adik suaminya, anak paman atau sepupu suaminya dan yang lainnya. Maka masalah bahaya kerabat suami malah lebih besar daripada orang lain. Dalilnya diatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya kumbatukul ala nisa, ya, ndaklah kalian hati-hati, janganlah kalian masuk menemui perempuan yang dia sendirian di rumahnya, tidak ada suaminya. Maka ada salah seorang sahabat Ansar bertanya, bagaimana kalau itu saudara suami? Dia ke rumah kakaknya, kakaknya tidak ada, adanya istri kakaknya, kemudian dia masuk. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kerabat suami adalah bagikan kematian. Mutafakun alaih, jadikan oleh Bukhari dan Muslim. Alhamu artinya adalah kerabat suami. Kenapa Nabi katakan kerabat suami jauh lebih berbahaya daripada orang lain? Hal itu karena biasanya curiga, kecurigaan itu lebih jauh dari kerabat suami. Tetangga itu gak akan curiga, orang-orang sekitar tidak akan curiga, itu kan adik suaminya. Karena tidak ada kecurigaan, kewaspadaan dari tetangga dan yang lainnya, maka dampaknya lebih bahaya. Maka terjadilah kemungkaran, kemaksiatan ya, tanpa ada orang mencurigai. Lain kalau yang datang adalah orang lain. Maka Nabi katakan alhamu al-maut, artinya larilah kalian, jaga dirilah kalian dari kerabat suami sebagaimana seorang itu jaga diri dari kematian. Kemudian memudahkan, mempermudah, bermudah-mudah dalam masalah khulwah, bersepi-sepi dan berduaan dengan perempuan yang bukan istrinya, bukan mahramnya, boleh jadi dalam rumah, dalam mobil atau semisalnya. Maka tidaklah boleh seorang laki-laki bersepi-sepi dengan seorang perempuan, tidak boleh sebaliknya. Perempuan bersepi-sepi dengan seorang laki-laki yang ajnabi, yang bukan mahramnya. Dalam mobil, dalam rumah, mobil atau yang lainnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yakhluwan la ahadukum bi imra'atin ila ma'a dhi mahramin. Janganlah salah satu kalian bersepi-sepi dengan seorang perempuan kecuali perempuan itu ditemani mahramnya atau ditemani suaminya. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wafihima, dan diatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah seorang, tidak boleh seorang laki-laki bersepi-sepi dengan seorang perempuan, atau tidaklah seorang laki-laki bersepi-sepi dengan seorang perempuan kecuali yang ketiga adalah setan. Lalu apa yang dimaksud dengan khulwa? Bersepi-sepi yang haram. Definisinya adalah manakala di sana ada yang namanya menutup pintu. Boleh jadi pintu rumah ataupun pintu kamar, pintu mobil dan semacam itu. Atau ma'astita, posisi di mana tertutup anil a'yun, sehingga orang lain tidak melihat apa yang dilakukan. Mungkin adalah khulwah yang haram. Demikian tolak ukurnya, tolak ukur khulwah yang haram yang disampaikan oleh para ahli fikih. Maka khulwah yang haram adalah manakala seorang laki-laki dan seorang perempuan berada di satu tempat yang jika mereka berbuat yang tidak-tidak, maka mereka aman. Boleh jadi hal itu karena dia berada dalam satu tempat yang tertutup dari pandangan orang, tertutup dari pandangan orang, orang tidak lihat, karena dia di tempat gelap-gelap yang tidak kelihatan. Atau jadi satu ruangan yang tertutup, boleh jadi mobil, meskipun itu di tengah banyak orang. Maka itu adalah khulwah. Maka apakah jika seorang laki-laki boncengkan perempuan yang bukan apa-apanya, itu termasuk khulwah? Jawabannya mungkin kita katakan kalau boncengnya di siang hari maka bukan khulwah. Kenapa boleh? Nah, ya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ada sentuhan. Kenapa tidak boleh? Ya, karena itu dekat-dekat dengan zina, jalan menuju zina. Karena jalan menuju zina tidak hanya khulwah. Dan semua jalan menuju zina adalah haram berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu zina. Meskipun bukan khulwah. Kemudian mendatangkan pembantu rumah tangga, apakah sopir, pembantu laki-laki apakah sopir, dan pembantu perempuan padahal tidak ada kebutuhan yang mendesak. Karena adanya pembantu di rumah, dia tinggal di rumah, itu menimbulkan banyak masalah dan identik dengan pelanggaran syariat. Jadi dengan pelanggaran banyak syariat, yang namanya ada pembantu rumah tangga yang tinggal di ikut di satu rumah. Oleh karena itu ulama berselisih pendapat tentang boleh dan tidaknya punya pembantu yang merupakan bukan budak. Ini sebagai ulama melarang punya pembantu dengan alasan adanya pembantu itu rentan dengan pelanggaran syariah. Boleh jadi khulwah, boleh jadi terbukanya aurat. Maka ya boleh jadi karena pembantu ini sibuk di dapur, ya masa di dapur pakaiannya ketat apa rapat-rapat banget kan? Ya maka pakaian akan longgar. Kemudian laki-laki atau si tuan rumah ke belakang, ya, maka dia akan lihat aurat pembantunya. Maka sebagian ulama melarang punya pembantu. Dengan alasan punya pembantu rentan dengan pelanggaran syariat. Maka kesimpulannya gimana? Maka sebagaimana dikatakan di sini, di poin di sini, janganlah orang itu ngambil pembantu kecuali ada kebutuhan yang sangat mendesak. Dan seandainya memang ada kebutuhan yang mendesak, ada kebutuhan mendesak dengan pembantu, maka mungkin yang lebih ringan pelanggaran syariatnya adalah manakala pembantu itu tidak nginep. Itu lebih pelanggaran syariatnya lebih ringan, lebih bisa dihindari. Karena pembantunya cuma pagi datang, siang pergi, atau pagi datang, sore pergi. Itu pelanggaran syariat itu bisa diminimalisir lebih maksimal. Lain halnya kalau nginep. Maka jika sampai nginep sampai bermalam satu rumah dengan tuannya, maka ya sebagaimana dikatakan di sini, maka itu tidak boleh dilakukan jika min ghairi daruratin mulihatin, jika bukan karena kondisi darurat yang sangat-sangat mendesak. Amma in kana sa'ik, maka ada pun jika sopir pribadi atau pembantu perempuan adalah suami istri yang dua-dua jam muslim, maka fahada akhaf, maka itu lebih ringan dan mubah. Dan marupama dan boleh jadi khadimat, pembantu perempuan adalah perempuan yang la zauja ma'aha, dia tidak ditemani oleh suaminya dan dia masih muda. La rohbah, dan dia masih punya keinginan macam-macam. Keinginan dalam tanda kutip, fayahsul mungkar, maka akan terjadilah kemungkaran. Dan siapa yang mengetahui kondisi banyak rumah, yaitu kondisi pembantu, sopir, maka dia akan mengetahui anak kasirum dan nas, banyak orang itu terpasok dalam kemungkaran dan dosa tanpa dia sadari. Dan sangat sedikit tuan rumah yang memberikan rokobah pengawasan yang ketat terhadap pembantu perempuannya, dengan memerintahkan mereka untuk menutup aurat dengan baik dan bersikap dengan sikap ihtisam, sikap yang malu, menjaga malu, dan selalu di rumah. Maka siapa yang menginginkan keselamatan untuk agamanya dan dia adalah orang yang ingin mendatangkan pembantu, maka adalah dia perintahkan pembantunya dengan perintah-perintah syariat, dan adalah dia jaga diri, rumahnya, dirinya dan anaknya dari penyimpangan para laki-laki yang jadi sopir pribadi, atau tersingkapnya aurat pembantu-pembantu perempuan. Wallahu musta'an. Pada Allah tempat meminta pertolongan. Kemudian pelanggaran yang lainnya adalah campur baurnya pembantu laki-laki dengan perempuan, dengan istri, dengan anak perempuan. Dan campur baurnya pembantu perempuan dengan tuannya yang laki-laki. Maka tidaklah diragukan bahasanya lelaki berduaan bersepisik dengan perempuan hukumnya haram. Dan termasuk di sana adalah pembantu laki-laki. Maka seringkali terutama di Saudi, pembantu laki-laki pergi bareng naik mobil dengan majikan perempuan. Karena majikan perempuan mau belanja. Ini satu hal yang sangat banyak disumpah di Saudi, pelanggaran syariat berdua-duaan dengan sopir. Maka wabul bait, maka kepala rumah tangga bertanggung jawab akan terjadinya tindakan semacam ini, dan bertanggung jawab akan sikap meremehkan dan memudah-mudahkan masalah ini. Maka sebagian rumah terjadi di dalamnya khulwa dan ikhtilaf, maka bercampur baur antara pembantu laki-laki, sopir pribadi laki-laki dan para pembantu perempuan. Ini ada satu hal yang haram. Maka pemilik rumah, baik dia adalah pemilik rumah yang laki-laki, kepala rumah tangga, atau sahibatul manzil, atau majikan perempuan, maka dia berdosa dan berdosa jika tidak mengingkari pergaulan bebas antara pembantu perempuan dengan pembantu laki-laki, padahal mereka bukan suami istri. Maka wajib mengambil berbagai sarana yang bisa berfungsi untuk mencegah terjadinya ikhtilat campur baur antara laki-laki yang bukan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dan sarana yang bisa mencegah terjadinya khulwah, karena ikhtilat dan khulwah itu adalah satu hal yang akan menyebabkan terjadinya al-muharramat, berbagai hal yang haram dan perbuatan keji, yaitu zina. Semoga Allah mencerahkan kaum muslimin sehingga semakin faham aturan-aturan Islam dan mencegah dari mereka berbagai sebab dosa dan dosa. Kemudian di antara pelanggaran adalah tidak mendatangkan mahram bagi pembantu perempuan jika memang ada kebutuhan untuk mendatangkan pembantu perempuan. Maka orang Saudi banyak yang mendatangkan pembantu dari luar negeri, terutama dari Indonesia. Ya, maka di antara pelanggaran syariat adalah mendatangkan pembantu perempuan tanpa suaminya atau tanpa mahramnya. Maka ini adalah termasuk kesalahan yang terang-terangan, yang nampak. Karena perempuan bepergian tanpa mahram adalah satu hal yang tidak boleh dilakukan. Bahkan walau lil had, bahkan menurut penulis meskipun untuk haji. Maka bagaimanakah jika safar yang bukan haji? Tatkala Ibn Abbas, si Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seorang perempuan tidaklah boleh bepergian kecuali ditemani oleh mahramnya. Mutafakkan ajat dalam Bukhari dan Muslim. Dan syarat mahram yang untuk teman perjalanan adalah di samping dia mahram yang tidak yang haram untuk dinikahi atau menikah dengannya selama-lamanya, maka di antara syaratnya adalah sudah balik dan berakal sehat, bukan gila. Bukan gila, bukan anak kecil. Ada sebagian perempuan safar, saya pakai mahram-mahramnya anaknya TK. Maka itu karena itu fungsi mahram di sini apa? Untuk jaga. Enggak ada dan itu tidak berfungsi kalau mahramnya masih TK. Atau sebagian orang yang membuat pacaran yang islami, maka kemudian pacaran berduaan, namun perempuannya bawa adiknya yang masih TK. Nah, ini kan tidak boleh kalau berdua-duaan, ini kan bertiga, ini sama awam saya TK namun. Nah, padahal TK-nya dikasih mainan, suruh mainan sana lah. Kasih permain sama itu, main sana main main. Pacaran islami buatan sebagian orang kan kayak gitu. Maka ini cuma mengada-ada. Dan diatkan Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan adalah halal bagi seorang perempuan beriman pada Allah dan hari akhir bepergian dengan jarak perjalanan sehari dan semalam, yaitu naik unta, dengan ukuran naik unta. Dan perjalanan sehari semalam dengan naik unta, ini kata para fuqaha kurang lebih sekitar 83 kilo. Ila ma'adhi mahramin alaiha, kecuali harus ditemani mahramnya. Lihatkan perbedaan muslim dan redaksi muslim. Kemudian di antara pelanggaran berkaitan dengan masalah pembantu adalah safarnya orang perempuan tanpa mahram, baik jalan darat, jalan laut, ataupun jalan udara. Ini adalah satu hal yang tidak boleh dilakukan dan telah lewat beberapa dalil mengenai hal ini. Kemudian sikap meremehkan dengan mendatangkan orang kafir untuk bekerja di Jazirah Arab. Maka jika itu didatangkan untuk datang ke Jazirah Arab, maka ini satu hal yang haram. Berdasarkan hadis yang sahih, kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang adanya orang kafir di Jazirah Arab. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yastami'u dinani fi Jaziratil Arab. Tidak boleh ada dua agama di dalam di Jazirah Arab. Akhiju al-Yahuda wa Nasara min Jaziratil Arab. Maka usirlah, keluarkanlah Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab. Dan mendatangkan non-Muslim untuk kerja di Jazirah Arab atau untuk jadi pembantu rumah tangga, kita akan mendatangkan kejelekan yang banyak. Karena mendatangkan orang kafir ini berarti sama dengan mendatangkan tradisi-tradisi keagamaan mereka dan akhlak mereka yang rendah. Lalu tinggallah orang kafir tersebut di tengah-tengah masyarakat Muslim. Kemudian banyak orang terpengaruh dengannya. Dan telah dilihat dampak dari ikhtilat atau campur baur lagi orang-orang kafir dengan kaum Muslimin, telah dilihat dan dijumpai surur wal fitan, berbagai kejelekan dan berbagai bahaya. Kemudian berikutnya adalah kesalahan berkaitan dengan rumah, bangunan rumah. Kalau usrah berkaitan dengan rumah tangga, kalau ini bangunan rumah adalah boros untuk membeli perabot, al-asad, perabot dan yang lainnya. Ini adalah menyelisihi apa yang diperintahkan kepada kita, di mana kita diperintahkan untuk bersikap pertengahan, untuk ngirit, untuk hemat dan tidak boros. Allah berfirman, wala tusrifu, janganlah kalian boros. Ya Allah tidaklah menyukai orang-orang yang boros. Wala tubadir tabdhira, janganlah kalian lakukan perbuatan tabdhir, perbuatan mubadhir, buang-buang harta yang tidak ada gunanya. Demikian pula berbangga-bangga dan mencari popularitas dengan seorang itu membebani dirinya sesuatu yang di luar kemampuannya untuk membeli perabot, sampai ya, rela utang, bahkan utang bank dan yang lainnya. Semua perkara ini seharusnya dijauhi oleh orang-orang yang beriman, karena ini adalah tujuan-tujuan yang jelek. Memang tidaklah mengapa tawasuk seorang itu berlapang-lapang. Berlapang-lapang di sini artinya apa? Berenak-enak, punya perabot yang agak mewah, wata'anuk dan berindah-indah, cari perabot rumah tangga, kursi tamu atau apa yang menarik. Mungkin ini satu hal yang boleh, akan tapi dengan syarat tidak sampai masuk ke dalam lingkaran boros dan buang-buang uang. Contoh boros, Faksil Judron bisa jad adalah memberikan hamparan untuk tembok dengan sajadah lebar gambarnya Ka'bah atau lainnya. Apa gunanya? Ya, enggak ada gunanya kecuali oh, itu ada gambarnya. Enggak ada manfaat yang diambil dari situ. Toh beli tembikar mahal dianggurkan di kamar tamu, ruang tamu ada gentong atau apa harganya jutaan, untuk apa? Untuk ada air? Enggak. Cuma untuk hias-hias yang tidak ada manfaatnya. Pakai tetap zir membelinya. Kalau mau diisi air dipakai, ya tidak masalah. Atau dengan menggunakan perhiasan tersebut, perabot tersebut, dan menggunakan hal yang haram, semisal sutra dan yang lainnya. Dan demikian juga membeli perabot rumah tangga dengan harga yang membebani pembelinya, itu adalah termasuk israf, termasuk boros dan menghambur-hamburkan uang. Maka sikap pertama itu adalah yang terbaik dalam segala sesuatu. Wa kullun hasaba halihi, dan memang masing-masing orang itu sesuai dengan keadaannya. Yang namanya boros itu tidak bisa, israf itu tidak bisa dipatok begini, itu tidak bisa. Karena israf yang namanya boros itu kullun hasaba halihi, masing-masing sesuai dengan keadaannya. Untuk orang yang penghasilan pas-pasan, ya, sebulan cuma 1 juta, kemudian maka beli semacam itu, tergolong boros, buang-buang duit, membebani diri di luar kemampuan. Dan kalau yang sebulan 100 juta, lain lagi. Maka apa yang dilakukan, apa yang boros menurut orang yang penghasilannya sebulan 1 juta, itu jadi tidak boros untuk orang yang penghasilannya sebulan 100 juta. Maka kulun masing-masing sesuai dengan kondisinya, tidak bisa dipatok. Beli barang apa yang itu kategori israf, itu tidak bisa dipatok. Jika barang itu memang bisa ada manfaatnya, ada gunanya, ada kegunaannya. Dan siapa yang meneladani salaf dalam kehidupan mereka dan keadaan mereka, maka itulah yang sempurna. Rahimallahu alhal wa rafa'a lana wa rahimana. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kasih sayangnya untuk kondisi kita dan mengampuni dan menyayangi kita. Kemudian terbukanya sebagian rumah ala ba'din yang ini dijumpai pada sebagian orang. Ya. Produknya kalau model tipe rumah di Saudi, rumah ada tembok keliling tinggi. Tembok keliling tinggi. Dan rumah semacam ini satu hal yang menguntungkan perempuan. Keluar-keluar rumah, mau lihat taman, mau ini. Nah, malam hari mau lihat-lihat rembulan, bintang, mau jemur, ya. Itu ya, tidak kemudian harus ribut pakai kaos kaki, ini itu, nyaman. Ya mungkin maka ya, kalau tempat kita ya, kita katakan rumah yang ideal, yang nyaman untuk seorang keluarga muslim itu manakala kamar mandi dalam, tempat nyuci di dalam, sehingga istri gak harus untuk nyuci, untuk ini keluar repot, untuk nutup aurat. Lebih bagus lagi jemuran di dalam, ya gak kerepotan. Makanya ada di antara poin yang patut untuk diperhatikan, karena rumah, di dalam rumah itu ada aurat, ada sesuatu yang tidak selayaknya tidak terlihat, ada rahasia yang haknya adalah dijaga dan dijaga. Maka terbukanya sebagian rumah dari sisi halaman luar, ya, karena pagar tidak tertutup, habis dibuka kemudian tidak ditutup lagi misalnya, maka ini yusabib harajanil marah, akan menyebabkan kesulitan bagi perempuan. Dan pemilik rumah untuk mengambil untuk bisa merdeka di dalam rumahnya dengan kemerdekaan dan kebebasan yang dibenarkan oleh syariat, maka ini adalah satu hal yang yasunutaruhu, satu hal yang baik untuk dicegah dan diperbaiki. Wallahul muwaffiq. Maka sesoleh al-syeikh penulis mengingatkan masyarakat Saudi, supaya menjaga rumahnya, ya. Boleh jadi tembok, pagar itu ada yang rusak, ada yang bolong, maka itu harus cepat ditutup, harus tetap diperhatikan, diperhatikan, diperbaiki sehingga tidak mengganggu kemerdekaan orang yang ada di dalam. Ya, demikian yang kita kaji dan kita bahas kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perlu diumumkan bahasanya besok pagi kita libur karena saya mau ada diminta untuk isi pengajian di Ponorogo. Insya Allah kita selesaikan buku ini Sabtu depan. Sehingga Ahad depan kita sudah ganti buku, ya, dan kemarin sudah saya umumkan kita akan ganti buku Suatu Sa'ah, ya, karya Dr. Yusuf Wabi untuk maka nanti kalau untuk aslinya nanti kalau memang tidak ada nanti bisa fotokopi, bisa pinjam meski dan insya Allah, dan setahu saya ada juga terjemah bahasa Indonesianya. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bolehkah bekerja dengan orang kafir atau orang asing karena mereka tidak mempermasalahkan agama kita? Jawabannya boleh. Bekerja dengan orang kafir, di tempat orang kafir, bosnya orang kafir, hukumnya boleh. Selama agama kita tidak rusak karenanya, dan selama bukan pekerjaan yang menghinakan seorang muslim. Di antara yang dicontohkan oleh para ulama adalah pembantu rumah tangga. Kalau pembantu rumah tangga di rumahnya orang kafir, maka terlarang karena itu adalah menghinakan muslim dan memuliakan orang kafir. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa la ja'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah membolehkan dan tidaklah memberikan jalan agar orang kafir lebih unggul daripada orang-orang yang beriman. Dalam sujud ada waktu ijabah untuk doa. Bolehkah berdoa saat sujud di waktu sholat wajib di luar bacaan sholat? Jawabannya boleh, bahkan diperintahkan. Nabi perintahkan, wa amma sujudu fa'aksiru fihi doa. Adapun kalau kalian dalam kondisi sujud, maka perbanyaklah doa. Apa juga boleh doa dengan selain bahasa Arab? Jawabannya boleh. Boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab jika orang tidak bisa pakai bahasa Arab. Meskipun jika orang itu bisa bahasa Arab, maka bahasa Arab itu yang lebih baik. Saudara laki-laki kandung kakek, apakah termasuk mahram? Ya, mahram, statusnya paman. Maka yang namanya paman itu saudaranya ayah, saudaranya kakek, saudaranya buyut. Naik lagi juga sama. Yang namanya bibi, saudara perempuannya ayah, saudara perempuannya ya, kakek, itu semuanya adalah bibi. Saudaranya perempuan ibu itu juga bibi, saudara perempuan nenek juga bibi. Mengapa seringkali terdengar kabar penyiksaan TKW di Arab Saudi melalui televisi? Karena Saudi itu banyak orang dan isinya itu bukan agamis semua ya, isinya bukan ulama semua, orang bejat, bajingan, macam banyak-banyak. Itu banyak. Jadi ya jangan kaget. Sebagaimana kenapa ada pembantu yang disiksa di Jakarta, di mana? Orang Indonesia enggak semua baik-baik. Yang bejat banyak, yang maka sama. Tidak ada bedanya. Apa beda Saudi sama sini? Bedanya itu yang dominan. Mana yang menguasai suasana? Saudi yang menguasai suasana di jalan, di ini, di tempat-tempat umum. Orang tidak kemudian terang-terang berbuat maksiat di tempat tersembunyi, dalam rumah dan sebagainya. Orang bermaksiat tidak sedikit. Ada nightclub, ada bar dan sebagainya, ada di Saudi, sembunyi-sembunyi. Ada pengajian sufi, ada macam-macam, namun dilakukan sembunyi-sembunyi. Secara umum tidak kelihatan. Orang yang memang bukan enggak memegang rahasianya enggak tahu di mana tempatnya, di mana markasnya, enggak tahu. Nah, kalau di Indonesia mana yang dominan? Ya kalau di jalan ya buka aurat. Itu yang dominan. Kalau di Saudi di jalan tutup aurat. Nah, itu bedanya. Ada pun orang bejat, orang enggak tahu agama, macam-macam, sama di sini dan di sana. Cuma mana yang dominan, mana yang menguasai suasana. Ayah saya ingin berkorban atas nama saya dengan harta beliau, apakah ini boleh? Karena saya belum punya pendapatan dan masih kuliah. Yang benar, cukuplah sang ayah ini berkorban dan dia atas namakan untuk dirinya dan seluruh anggota keluarganya, maka akan tercakup di dalamnya semua anak-anaknya. Dan demikianlah berkorban, menyembelih hewan korban yang dipraktikkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita menjaga pandang dari aurat wanita yang bukan mahram kita? Padahal di luar sana banyak aurat-aurat wanita yang berceceran. Jawabannya tidaklah keluar rumah kecuali diperlukan. Maka kalau memang enggak perlu ke tempat-tempat yang bermasalah, ya jangan pergi ke sana. Dan seperlunya saja, enggak perlu, jangan lakukan hal-hal yang tidak perlu. Mengenai negara Arab yang sedang banyak melakukan pembangunan pulau buatan, gedung-gedung yang mewah, di mana semua itu mendatangkan pekerja dari barat, orang kafir, insinyur dari barat, dokter spesialis dari barat, demikian juga ada pertanyaan sama ini, apakah di Saudi benar-benar tidak ada orang kafir? Berkaitan dengan keberadaan orang kafir di Saudi yang termasuk Jazirah Arab, maka yang benar. Sebenarnya perlu ada pembahasan lebih detail tentang masalah ini, yaitu tidak semua keberadaan orang kafir di Jazair terlarang. Yang terlarang itu adalah manakala ada orang kafir di Jazirah Arab dan dia berdomisili di sana. Ada yang dia cuma di sana terikat kontrak kerja sebentar, satu keperluan, kemudian dipulangkan, kemudian pulang lagi. Ya, maka itu sebenarnya tidak termasuk dalam hadis tentang masalah ini. Maka tadi disampaikan tentang supaya tidak mendatangkan pekerja dan pembantu dari orang kafir, tadi disampaikan dua alasan. Alasannya ada tentang masalah Jazirah Arab, maka ini boleh jadi adalah mimbab satu dariah, satu hal yang mubah yang perlu diwaspadai karena mengantarkan pada keburukan. Dan mendatangkan pembantu pada saja tidak berdomisili, maka boleh. Namun kalau sudah sampai sana nanti boleh jadi dan pembantunya kabur, tinggal di Saudi, berdomisili di Saudi, maka boleh jadi itu akan jadi sebab terjadinya pelanggaran syariah. Kemudian yang kedua tadi yang disampaikan tadi, bahasanya mendatangkan pembantu dari orang kafir, maka yang datang itu bukan hanya orang, budayanya, akhlaknya, yang ini bisa merusak masyarakat. Maka karena itu tadi disampaikan untuk menghindari hal ini. Sehingga kalau memang dibutuhkan mendatangkan orang barat jadi pekerja, insinyur dan yang lainnya memang dibutuhkan dan itu sementara, maka pada dasarnya dibolehkan. Yang tidak boleh adalah domisili di Jazirah Arab, memberikan kesempatan pada orang kafir untuk domisili di Jazirah Arab. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa qala ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Diumumkan kepada akhwat dan ikhwan yang memiliki istri, di FKKA mengundang kaum muslimah untuk menghadiri kajian umum dengan tema manajemen waktu antara kuliah, ngaji dan dakwah. Acara ini insya Allah akan diadakan hari esok, yaitu tanggal 9 Oktober tahun 2011 di Masjid Al-Asri Pogong Rejo dengan waktu 8.30 sampai jam 11. Insya Allah dengan pemateri Ustazah Ummu Yasir. Sekali lagi pada akhwat dan ikhwan yang memiliki istri, FKKA dari Al-Athari mengundang antum untuk menghadiri kajian dengan tema manajemen waktu antara kuliah, ngaji dan dakwah. Akan diadakan esok hari jam 8.30 sampai jam 11, bertempat di Masjid Al-Asri Pogong Rejo dengan pemateri